Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 30 августтагы кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Нарын облусунда мал тоюутунун тартыштыгы эмитин эле байкала баштады. Фермерлер арасында чоочулоо бар.
Нарын жечи чөптүн баарын чүй менен көлгө ташып кетти. Биякта местный губернаторлорго чейин айттырып, то есть местный депутаттарга айттырып, губернаторго чейин айттырсак, гай менен тосуп берилсе тосуп бербейди.
Президент Садыр Жапаров Таласта курула турган Баласаруу гидроэлектростанциясына капсула салды. Чакан кестен кандай пайда болот?
Жайда вегетацияган казак бордосторубузга суу жөн эле кетип атпайбы? Ошол жөн кетпей генератор коюп, выработка коюйн деп атабыз.
1% түзөт көп болсо, бүгүнкү маселени чечпейт ал.
Талиптер кабылды алгандан бери билимдүү угандыктар эркиндигинен айрылуу коркунучуна кабылды. Аларда казак бийлиги өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкунун күч алганын эскертти. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң болу соңку жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы, кадырман угарман. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 50% ашык жери макулдашылды. Бул тууралуу президент бүгүн 30 августта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата дипломатиялык миссияларды жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди.
Тажикстан менен сүйлөшүүлөр активдешип, мамлекеттик чек аранын жалпы узундугунун 50% ашык жерин макулдашылды. Тажикстан менен чек ара маселесинин жыйынтыгын чыгарыш үчүн кыргыз-тажик өкмөттөрү саясий чечим кабыл алып, бири-бирин сыйлоо жана урматтоо принцибинин негизинде сүйлөшүүлөрдү улантышыбыз зарыл.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык топтор эки өлкөдө алмаш-алмак жолугушууларды өткөрүп келет. Акыркы жолугушуу Дүйшөмбү шаарында 4-9 август күндөрү өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай, анын 519 чакырымы такталган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышуулар болуп турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, анын экөө жаш бала, 180 ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Эми эл аралык кабарлардан: Франция, Германия жана Британия Ооган баш калаасындагы эл аралык аэропортто гуманитардык операцияларды аткаруу үчүн коопсуздук зонасын түзүүнү сунуштады. Бул оолу Оогонстандан чыгып кетүүнү каалаган адамдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл болгон. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон билдирди.
Un projet que nous allons continuer de porter, je pense que c'est totalement réalisable.
Биз бул долбоорду улантабыз. Менимче бул толугу менен иш кашат. Бул Франциянын жана анын баардык өнөктөштөрүнүн милдети. Гуманитардык операцияларды ачык айкын жана коопсуз ишке ашыруу керек, деди Эммануэль Макрон. Дүйшөмбүдө долбоордун резолюциясы Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынына коюлат. Талиптер Кабул аэропортунда коопсуз тилке түзүү жөнүндө сунушту четке какты. Кыймылдын өкүлү Сохайл Шахиндинин пикиринде, Ооганстан эгемен өлкө жана андай зарылчылык жок. Биз Францияда же Британияда ошондой зона түзө алмак белек, деди Талибандын өкүлү француз каналына берип жаткан интервьюсунда. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков менен мурдагы премьер-министр Темир Саириев эгемендиктин 30 жылдыгына карата кайрылуу кат жазышты. Жээнбеков өз кайрылуусунда советтик курамдан чыккан Балтика өлкөлөрү, Украина, Грузия авторитардык идеология менен кош айтышып, экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүлөрдү камсыз кыла алышканын белгилеген. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Темир Саириев Кыргызстандын эртеңки күнү үчүн баардыгы жоопкер экенине токтолду. Өлкөбүздөгү тынчтык жана биримдик ар бир үй бүлөдөн, ар бир жамааттан башталат. Болочок муундарга гүлдөгөн Кыргызстанды өткөрүп берүү биздин негизги максатыбыз жана ыйык милдетибиз. Мекенимдин, элимдин алдында абийирим таза, өз чындыгым үчүн акырына чейин күрөшөм, деп жазган ал. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да камактан кайрылуу жасаган эле. Былтыр 2020 жылы октябрда окуяларындагы тополоңдо абактан чыгып, кийин бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан тергөө абагына 5 августта камалган. Сариев Кумтор кенинндеги экологиялык чыгымдарды миллиардтаган сомго азайткан деген айып менен 3 августта кармалган. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас Өзбекстан оогандарды эвакуациялоодо Германияга жардам берүүгө даяр деп билдирди. Маас ооган жергесинен Германиянын жакында жарандарын жана кооптуу кырдаага болгон укук коргоочулар, журналисттер сыяктуу жергиликтүүлөрдү эвакуациялоо анын сапарынын башкы максаты экенине токтолду. Ооганстанда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин Берлин 40 000 кишини чыгарып кетерин белгилеген. Кабул аэропорту ачык болсо, учак менен болбосо коңшу өлкөлөр аркылуу эвакуацияны ишке ашыруу планы бардыгын маалымдаган. 30 август кечке жуук МААС тажик бийлиги менен сүйлөшүүгө Душанбеге барды. Андан кийин сапарын Исламабадта улантат. Немис министри Ооганстан менен чектешкен өлкөлөргө Германия экономикалык жана гуманитардык көмөк көрсөтөрүн айтты. 29 августтан тарта АКШ Кабул аэропортунда жарандарды эвакуациялаган миссияны жыйынтыктоого киришти. Британия, Германия, Франция жана башка АКШнын союздаштары бул миссияны аякташкан. Августтун акыркы күнү Америка аскерлер күчтөрүнүн акыркысы Кабулдан чыгып кетиши керек. Жамбыл облусундагы курал жарак сакталган кампада жарылуу болгон жерден дагы бир кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 августта билдирди. 4 күн мурун болгон кырсыкта өлгөндөрдүн саны 14 жетти. Алардын арасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүктүн аскерлер көзөмөл мекемесинин жана аскердик прокуратурасынын кызматкерлери бар. 4 кишинин сөөгү аныктала элек, 2 адамдын дайыны белгисиз. Тараз шаардык ооруканасында 28 киши дарыланып жатканын, алардын 4-өөнүн абалы орточо оор экенин акимият маалымдады. Жергиликтүү бийлик 106 турак үй, 12 коммерциялык объект жана 3 мектептин имараты зыян тартканын билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 31 августта Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градустай ысык болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн деп билдиришти синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 28-30 градус ысык болот. Нарында малдын туюутунун тартыштыгы эмитен эле билине баштады. Чабандар нарындан чүйгө кеминде 100 000 боо ташылып кеткенин айтып, жазында жут болбойбу деп чоочулап жатышат. Буга чейин облустук бийлик аймактан жыйналган малдын туюутун башка дубандарга таашууга чектөө киргизген эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Автандил Молдарыновдун 20 кою бар. Ал бүгүн базарга чөп сатып алайын деп келген. Бирок тойтунун баасы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат болууда.
Эми өзүм бир 150 алмакмын. Бирок пенсияда болгондуктан ага мен шартым келбейт. Малды кудай кылса кышында эмеге асып коебуз. Чөптүн кымбаттары себеби мен деле толук билбейм, бирок бул эки жаан чачын жазында жакшы жаабай калып карас болуп калды менимче. Анан кургакчылык ичинде пайда болуп калды да.
Учурда Нарын шаарынын чөп базарында бир таңгак 230-280 сомдон сатылып жатат. Бул биринчи чабыктын тойту. Теңир тоодо адатта экинчи чабык башталганда чөп арсындай түшчү. Эл мына ушул учурду күтүп жатат. Быйылкы кургакчылыктын айынан ушул тапта чүйдө бир боо чөп 350-400 сомго чыккандыгы айтылууда. Бул кырдаалды пайдалангандар чөптү нарындан чүйгө ташып жатышкан экен. Нарында чөп саткан бакыт аттуу ишкер тойттун сыртка ташылышына кабатыр болуп турат.
Нарын жечи чөптүн баарын чүй менен көлгө ташып кетти. Базарда болсо нарын эң арзан нарын деле болуп атат. Биякта местный губернаторлорго чейин айттырып, то есть местный депутаттарга айттырып, губернаторго чейин айттырсак, мындай гай менен тосуп берилсек тосуп бербей койду. Контрабанда алып кирсип атат дейт да негизи Казакстангачы. Бирок бизде өзүбүз деле кымбат болуп атат да. Кысында ошо нарын элинде чөп кандай болот, кыш жеңил болсо экен деп атасызчы, же болбосо нарын элинин чөбүн бүт ташып кетти да. Могу аймак мисалы нарын деле тоосат да, өзүбүзгө жетчү чөп бар да. Ошо өзүбүз кыштата жетчү чөптүн баарын күйгө ташып кетти.
Быйылкы кургакчылыктын кесепети Нарын районунун айрым айылдарында айдоо аянттарын да суусуз калтырган. Айылдыктар бул жылы тойттун көлөмү былтыркыдан кыйла аз экендигин айтууда. Бул көрүнүш чөптүн баасын да эки эсеге көтөрүп койду. Нарын районунун Жамбулак айылынын тургуну Айбек Арыкбаев өзүнө тийиштүү 5 гектар жердеги чөптү чаптырып боолаткан. Ал быйылкы тойт жылдагыдан начар чыккандыгын айтууда.
Бир эле барып калды, дагы мындан да жакшы болмок да. Анан бул жапайы күлү жааган бир 10 күн жааган жаан оңоп кетти. Эми ушуну буйрусун, ушу кандай болсо дагы буйрусун эптеп таса жыйнабасак.
Өткөн айда облустук бийлик азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана тойт жетишсиздигин алдын алуу максатында Нарындын аймагынан башка облустарга чөп сатууну чектөө чечимин кабыл алган. Көзөмөлдө иштерин айыл өкмөттөрү колго алган. Президенттин Нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров бул иш натыйжасын берди деп ишендирип жатат.
Болушунча түшүндүрүү иштерин алып бардык. Мисалы үчүн акимдер кыдырып, айыл-айылга кыдырып айтылды деп жөнөнүн барды. Атамагаш коопсуздугу деген маселе бар, ошонун алкагында давайте чектеп мында башка жака албайлы, ошол баа менен бул жака сат деп туруп алынды. Анан мен лично өзүм кыдырып көргөндө билем, ошентип башында биринчи чалктын башында болду, конечно, могу кубанактан катталды да, ошол жактан алып чыгып кеткендер болуп атты. Анан биз мына поселок балдар алып чыгып атты анын баарын. Анын баары торочуңар айтты да, давайте 5-10 сомго орток отуруп алып башка жака сатпагыла, токтотуп аны кантыпчы. Эл өзү прямо сатып алсын бири биринен деп айтсаң токтомоор. Башка жактан тоют келсе кирет, бирок бизден чыгарбайт деген. Менимче чыгарган жок, аны жөн эле бирөөлөр айтып атат, чыкса давно биздикин алып кетип калмак.
Нарын облусунда 80 миңден ашык гектар жерден чөп жыйналат. Учурда биринчи чабып бүтүп калды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Нарында 1 миллиондон ашык майда жандык, 2 миңдей ири мүйүздүү мал жана дагы 20 миңге жакын жылкы баласы бар. Былтыр малдын баасы дээрлик 2 эсеге кымбаттаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Аларда президент Садыр Жапаров Таластагы иш сапарынын алкагында Манас районунда келечекте курула турган Баласаруу гидроэлектр станциясына капсула салды. Айрымдар бул ГЭС ишке берилсе токтогул ГЭСине жеңилдик болот десе, айрым эксперттер мындай пикирди четке кагып жатат. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Президент Садыр Жапаров Таластагы иш сапарында Манас районуна жайгашкан Киров суу сактагычында жаңы курула турчу Баласаруу гидроэлектр станциясына капсула салды. Президенттин маалымат кызматынын тараткан кабарына караганда, жол картасына ылайык долбоор 2022 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилиши керек. Баласаруу ГЭСи Талас облусундагы Киров суу сактагычы курулгандан бери пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстарды максималдуу, майнаптуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Баласаруу ГЭСин коруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулуш ичине камтыйт. Ал жылдык орточо 92 миллион киловатт секунд электр энергиясын өндүрөт. Иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздемеге ылайык курулушка 22.9 миллион доллар каражат талап кылынат. Учурда аны каржылоо Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун эсебинен ишке ашуусу каралууда. Садыр Жапаров Баласаруу ГЭСинин курулуш мамлекеттик генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн чоң дем берерин, ошондой эле Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөрүн айтты. Ал эми энергетика жана өнөржай жай министри Досул Бекмырзаев бул ГЭС ишке кире турган болсо Талас облусу үчүн эле эмес, анын жалпы Кыргызстанга пайдасы тиерин тагыраагы токтогул ГЭСине жеңилдик болорун билдирди.
Жайда вегетациялаган казак бордосторубузга суу жөн эле кетип атпайбы? Ошол жөн кетпей биз ошол жерге генератор коюп выработка коеюн деп атабыз. Талас облусун камсыздоо үчүн эмес, ал Кыргызстандагы токтогул суу сактагычына жардам.
Ал эми энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев ГЭС курула турган болсо анчалык деле жеңил болбойт деген пикирде.
Токтогул ГЭСине жеңилдик деле болбойт, өзүңөр эчеттебейсиңер. Ал жерде аш көчө 25 мегаватт курулат деп 25 мегаваттык 1% түзөт көп болсо, бирок азыр бүгүнкү маселени чечпейт ал. Мага мындай да, бул жерде чоң кубаттуулуу ГЭСтерден баягы агрегаттар турбайт, бизники турат. Ошон үчүн мисалы плотина бар, бардык нерсеси бар. Азыр болгону баягы мындайча айтканда труба менен алып келип туруп здание куруп кичинекей, ошол зданияга агрегатты коюп электр энергия чыгара турган кылып болду, андан эч кандай нерсеси жок.
Ошондой эле серепчилердин айтымында учурдагы энергетика кризисинен чыгуу үчүн мындай ГЭСтерди ортото коюп папан, төрткүл жана башка суу сактагычтарга да куруу керек. Киров суу сактагычынын курулушу Талас облусунун Манас районунда, Талас суусундугунда 1965-жылы башталып, ал 1975-жылы ишке киргизилген. Анын негизги иши Талас өрөөндөгү айдоо аянттарын сууга суу менен камсыз кылуу. Мындан тышкары, ал аркылуу өкмөт аралык келишимдердин негизинде кокшу Казакстанга суу берилип турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 50%дан ашык жери макулдашылды. Бул тууралуу президент 30 августта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата дипломатиялык миссиялар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Франция, Германия жана Британия Оган баш калаасындагы эл аралык аэропортто гуманитардык операцияларды аткаруу үчүн коопсуздук зонасын түзүүнү сунуштады. Бул оолу Огансынан чыгып кетүүнү каалаган адамдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл деп билдирди француз президенти Эммануэль Макрон. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков менен мурдагы премьер-министр Темир Сариев эгемендиктин 30 жылдыгына карата кайрылуу кат жазышты. Жээнбеков өз кайрылуусунда советтик курамдан чыккан Балтик өлкөлөрү, Украина, Грузия авторитардык идеология менен кош айтышып, экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүлөрдү камсыз кыла алышканын белгилеген. Жамбыл облусундагы курал жарак сакталган камбада жарылуу болгон жерден дагы бир кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 августта билдирди. Ал арада Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас Өзбекстан оогандарды эвакуациялоодо Германияга жардам берүүгө даяр деп билдирди. Бул боюнча азырынча Ташкенттин расмий позициясы белгисиз. Оганстан демекчи талиптер кабылды алганы билимдүү, прогрессивдүү жашы оогандар эркиндиктеринен айрылуу коркунучуна кабылды. Турмуш өз ыргагына кайтып жатканда көрүнгөнү менен эртең эмне болорунан чоочулаган жаштар үчүн баш калаадагы жашоо токтоп калгандай. Жоочулардын катаң эрежелеринен өзгөчө кыз келиндер жабыркап жатышат. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Талибан кыймылынын согушкерлери Ооган баш калаасына кирип, президент Ашраф Гани чет өлкөгө качкандан бери Ахмад Давуд Кабулдагы Хайрахан районундагы Тынч көчөсүндөгү үйүнөн дээрлик чыкпай калды. Талибан шаарга келгенден 2 күн өтүп өтпөй, Куларчан согушкер 24 жаштагы тикмечке бир кездери кымгуут түшкөн Соода районундагы ательесин жабуу көрсөтмөсүн берди. Ал эркек киши аялдардын кийимдерин тикпеши керек деп айтты, деп баяндайт Давуд. Кардарларынын көбү кыз келиндер болгондуктан анын бизнеси эми банкрот болду дегенге жатат. 15 жашынан иштеп ата энесин, бир туугандарын багып жүргөн Давуд башка жумуш издөөгө аргасыз. Анын айтымында саналуу күндүн ичинде үй бүлөсүнүн турмушу катуу өзгөрдү. Тамак аштан үнөмдөп калышты. Полицияда иштеген иниси жумушсуз калды. Университеттер жабылгандан бери карындаштары үйдө отурат. 4.4 миллион калктуу шаарда базар, наабайканалар мурдагыдай иштеп жатканы менен азык түлүк кыйла кымбаттады. Сатып алуучулар азайды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын көбү чыгып жатат. Кеңсе мекемелерде иштеген эркектер иш орундарына кайтууда. Коомдук транспорт жанданды. Турмуш өз ыргагына кайтып жаткандай көрүнгөнү менен Давуд, анын бир туугандары өңдү жаштар үчүн Кабулдагы жашоо токтоп калды. Алар радикалдуу топ согуштан кыйналып чаалыккан өлкөнү кайсы багытта алып кетэрин күтүп турган чак. Талибан исламга жаткан кийим кийсе кыздардын билим алуусуна жана аялдардын жумуш орундарына кайтуусуна каршы эместигин билдиргени менен өлкөнүн ар кайсы бурчунан түшкөн маалыматтар башкача ойго түртөт.
Менин ушунча көп максаттарым бар эле. Бир нече жылга пландап койгом, бирок жаңы өкмөттүн тушунда эртең эмне болорумду билбейм. Аялдарды кандай келечек күтүүдө билбейм.
18 жаштагы Салги Баран быйыл жогорку окуу жайга тапшыруу экзамендеринде Ооганстанда эң жогорку балл алган. Доктор болом деп үмүттөнгөн эле. Талибандын расмий өкүлдөрү аялдардын укуктарын шариаттын алкагында урматтаарын айтышат. Бирок иш жүзүндө бул эмнени билдирэрин түшүндүрүшкөн жок. Өзүн 20 жыл мурункудан байистүү болуп көргөзүүсү келген ашынган исламчыл кыймылдын жогорку өкүлү Кабулда аял алып баруучуга интервью бергени да бар. Оогандардын көбү кыймыл репрессивдүү саясатын өзгөртөөрүнөн 96-2001 жылдардагы ыкмаларынан баш тартаарынан күмөн санайт. Ал жылдары өлкөдө ислам укугунун катаң формасы орногон. Жаш муун улуттар уюму колдогон бийликтин тушунда өсүп, салыштырмалуу эркиндикте жашаган. секулярдык мектептерге барып, музыка угуп, модалуу кийим-кече кийип, чачтарын кестиргенге көнүшкөн.
Ата-энем айтып бергенине караганда, талиптердин маалында кыздардын укуктары жок болчу. Талиптер аларга мектептерге окууга уруксат берчү эмес, үйдө отуруп ИО катын жасаш керек болчу.
Деп айтат робот жасаган кыздар командасынын мүчөсү Сумая Фаруки. Ал кыздарды эл аралык уюмдардын жардамы менен Катар жана Мексикага алып кетишти. 15 августтан бери 10,000 деген ооган келечегине кабатырланып, өлкөдөн чыгып кетүү максатында башкалаанын аэропортуна агылды.
Аэропортто ар бир мүнөттө дагы бир жардыруу болушу мүмкүн экенин жакшы түшүнөбүз, бирок башка аргабыз жок. Өмүрүбүздү тоокелге салып күнүгө бул жерге келип атабыз.
Дейт Кабулдун жаш тургунунун бири. Билимдүү жаштардын кетип жатышынан улам талиптер аларды элге кызмат кылууга үндөштү. Бирок кыймыл миллиондогон аял адистерди, мугалим, доктур, полиция кызматкерлерин жана башкаларды жумушка чыгартпай, үйлөрүнө отургузуп коюп, өздөрү кадр тартыштыгына алып келиши ыктымал. Калктын жарымын түзгөн аялдар коомдук турмуштан четтеп калса, Талибан өлкөнү өнүктүрө албайт, дейт Кабул университетинин бүтүрүүчүсү Махчабин Рамс. Журналистика факультетинде окуган Махчабинди талиптер келе электе жергиликтүү басылмага ишке чакырышкан. Бир нече күн мурун ага телефон чалып, азырынча аны жумушка албай турууну чечишкенин айтышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми коронавирус темасына токтоло кетсек, себеби Орусияда июль айында эле 50,000 ашуун киши COVID-19 көз жумду. Өлкөнүн статистика комитети маалымдагандай, бул январь айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Казак бийлиги да өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну күч алганын эскертип жатат. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Жекшембиде ыкчам штабтын маалыматы боюнча Орусияда бир күндө коронавирустун 19,286 жаңы учуру катталган. Ал эми вирустан каза болгондордун саны 181,000 ашты. Инфекцияланганар 7,000,000 чукулдады. Ал эми жыл башында коронавирус инфекциясынан 37,000 адам жарык дүйнө менен кош айтышкан. Орус өкмөтүнүн вице-премьери Татьяна Голикова мурдараак ооруга вирустун дельта штаммы себеп болгонун айткан. Ошондой эле Орусияда вируска байланыштуу чаралар жетишсиз экени байкалууда. Акыркы күндөрдө өзгөчө Санкт-Петербург жана Москва сыяктуу ири шаарларда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны өсүүдө. Ал эми Росстаттын маалыматы боюнча июлда эле 50,000 ашык жаран COVID-19 көз жумган. Орусиянын аймактарындагы дарыгерлер бейтаптарды даарылоого бөлүнгөн каражаттын жоктугуна нааразычылыгын билдирүүнү улантууда. Мисалы, өткөн аптада Түндүк Уралдагы шаардык оорукананын дарыгери Алексей Паршуков бейтаптар үчүн кымбат баалуу дары дармектерди өзү сатып алууга мажбур болгондон кийин колунда барлар жардам сурап кайрылган.
Эгерде мен унчукпай иштеп жүрө берсем, бара бара жумушумдан чийиркенип, толук кандуу иштей албай калмакмын. Мындан улам колунда бар орусиялыктардан жардам суроо оюма келди. Анткени мындан ары унчукпай коюу мүмкүн эмес. Дарыгерлер, дары дармектер жетишсиз.
Дейт Паршуков. Ага бул билдирүүсүнөн кийин Орусиянын аймактарындагы дарыгерлер колдоо көрсөтүп, коронавирус бейтаптарын даарылаган медиктер жетишсиз экенин баса белгилешкен. Ал ортодо Москва шаарынын мэриясы 15 августка чейин кызматкерлеринин 60% коронавируска каршы эмдеген уюмдарга кенемте убадалаган. Бул үчүн 1,000,000,000 рубль бөлүнгөн, бирок азырынча бул эмдөөнүн ылдамдыгына өзгөчө таасирин тийгизген жок. Ал эми вакцина мигранттар үчүн бекер эмес, 130 рубль турат. Бул акчаны мигрантка иш берүүчү төлөш керек, ишкерлерде башка тандоо жок. Орус бийлиги коронавируска каршы вакцинанын 4 түрүн иштеп чыгып, июнь айынан тартып өлкөнүн басымдуу аймагында коронавируска каршы милдеттүү түрдө эмдөө киргизилген эле. Былтыр декабрда башталган эмдөө жай жүрүп жатканы айтылып келет. Акыркы маалыматтар боюнча коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын жарандардын 30%, ал эми эки дозасын 25% алды. Ал ортодо Расмий Нурсултан өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну күч алып турганын ачыктады. Өзгөчө Алматы жана башкала Нур-Султанда вирусту жуктуруп алгандар көп катталууда. Калктын жарымынан азы гана вакцинанын эки компонентин тең алышкан. Алматыда COVID-19га каршы иммундук катмар 41% түзөрү да ачыкталды. Ал эми башкы дарыгер Жандарбек Бекшин эпидемиянын жайылышы пессимисттик божомол менен күчөп жатканын билдирди. Ал буга чейин эмдөө сертификатын сатып алгандар катталып, керектүү чаралар каралганын айтты. Бекшин, эгерде сертификатты сатып алгандар мойнуна алса, эмдөөдөн өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады.
Привиться нужно прийти на привычный пункт.
Вакцина алуу үчүн эмдөө борборуна келүү керек. Жасалма документ алгандар системада эмделген киши катары көрүнөт, бирок өзү бул кылган ишти мойнуна алып эмдөө пунктуна келсе болот. Алдын ала эмделүү бейтаптарды дарылоого караганда дайыма арзаныраак болот. Андыктан бардык жарандар вакцина сайдырышы керек.
Дейт Бекшин. Ал көбүнчө 20 жаштан 39 жашка чейинки жарандар бул элдетке көп чалдыкканын баса белгилейт. Экинчи орунда 40 жаштан 59 жашка чейинкилер, андан кийин гана пенсионерлер оруйт. Негизинен жарандар коронавирусту соода борборлорунда, той топурда, коомдук транспортто жана базарда жуктурушат. 30 августта Казакстанда COVID-19 илдети 5222 адамдан аныкталып, 124 киши каза болду. Оорунун жайылышы боюнча Алматы, Нур-Султан шаарлары жана Караганды облусу алдыга чыккан. Коңшу өлкөдө Түркистан облусунан башка бардык аймактар кызыл зонадан чыгарыла элек. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 785000 жакын кишиден аныкталып, 9222 киши көз жумду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми Ош облусундагы эң алыскы райондордун бири Чоң Алайдан келген баянга кезек бере кетерли. Бул райондо ишкер айымдар жүн тытуучу цех ачкан экен. Буга чейин жүн кол менен тытылып, кол жетпеген иштетилбей өртөлүп кетчү. Шарты катаал аймакта жашаган ишкер айымдар кой жүнүнөн жасалган эми табыгый продукцияларды Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй дүйнөгө сатууну көздөп турушкан экен. Толугураак теманы Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Бул Чоң Алай районунун Дарыт Коргон айылында жаңы ишин баштаган жүн тытуучу цех. Мында 30 ашуун аял туруктуу иш менен камсыз болгон.
Биринчи бул жака келип түшөт. Бул жака биринчи жүндү салып алабыз, жүндү айлантып тазаланат жүн. Биз алып туруп бул машинкага салабыз, а бул машинка ошол күйүлгөн тазаланган жүндү бөлүп берет. Бөлүп бергенден соң биз бул жердеги жүндү алып алабыз дагы, секинден салып жып-жылма кылып жүндү кийизге даяр кылып берет. Алып эле кийиз кылаткан кылып даярда берет. Булдан чыккан сырьё буга келип түшөт, а бул жерде кийиз жасалат. Ушул нерсенин баарын колдо жасап жүдөп жүргөнбүз да буга.
Деди ишкер айым Жибек Туратбекова. Цехтин расмий лентасы август айында кесилди. Ага айылдагы кол өнөрчүлөр, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, ишкананын ачылуусуна каражат бөлгөн уюмдар жана туристтер катышты. Иш-чарага келген район акими Чоң Алай району дүйнөгө атагы чыга турган потенциалы бар экенине токтолду.
Мына азыр биздин дагы элибиздин кыздарыбыздын эжелерибиздин жасаган таарлары Германияга уже өтө баштады. Жакынкы арада биз Чоң Алайдын балы Японияга Кыргызстанда единственный сертификат алды.
Буга чейин жүндү колго иштетүү көп түйшүктү, убакытты талап кылгандыктан иштетилбей, талааларда өрттөлүп калган. Цехтин ишке кириши аялдардын түйшүгүн азайтып, жүндүн баасын да көтөргөн.
Тытуучу цех келгенден бери аялдардын убакыттары дагы үнөмдөрдү, келген заказдарды бат-баттан аткарып жасап баштадык. Ошонун эле аркасында кайра киреше табы көбөйдү. Биздин эң сүйүндүргөнү бул жүн тытуу цехи келгенден кийин биздин баягы өзүбүздөгү көп койлордун жүнү иштетилип баштаганы. Ошол койлордун жүнү иштетилгендиктен сатуу башка сапатка берилип, буга чейин бул койлордун жүнү өрттөлүп келди да. А биз бул цехте түшүргөндөн кийин аялдар иштери, жумуштары жеңилдеп, койлордун жүнүн өрттөбөстөн башка жумуштарды аткарып, сырт жактарга чыгарып атабыз.
Жүндү кайра иштеткен ишкананы ачууга жалпысынан 30000 АКШ доллары кеткен. Анын 10000 USD, 8000 Швейцария өкмөтү бөлүп берсе, калганын ишкер айымдар өздөрү каржылаган. 200 ашык ишкер айымдардын башын бириктирип, Алай ишкер айымдары коомдук бирикмесинин Чоң Алайдагы жетекчиси болуп иштеп келген Жибек Туратбекова кол өнөрчүлүктү кийинки муунга өткөрүп берүү негизги максатыбыз дейт.
А бул ушул салтыбызды кыздарыбызга сонун кылып өткөзүп берсек, азыр байкап атасыңар да, бир аз мурунку салттарыбызды, кол өнөрчүлөрүбүздү баалабай мындай таштап койдук, жасабай таштап койдук. Ошол нерсенин баардыгын мен мактанарлык ушул аялдарым жасап өз кыздарына, өз келиндерине өткөзүп берет деген ишенимдемин. Биз деген кол өнөрчүлөр ушул өзүбүздүн өнөрүбүздү кайра келаткан муундарга калтырып кетүү.
Чоңлай району Ош облусундагы эң алыскы райондордун бири, дүйнөдөгү эң бийик чокулардын катарын толуктаган Лелин чокусу дал ушул райондо жайгашкан. Өрөөндө 31 миңден ашуун тургун бар. Алар негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Утман кечиңиздер менен. Кыргыз тажик жаңжалы учурунда Максат айылында өрттөлгөн үйлөр салынып бүттү. Эми жергиликтүү тургундар чек аранын чечилишин күтүп жатышат.
Балдарым катуу стресс алды. Ал кечээн кичине андай доошторду уккандай эме болуп калыптыр. Дагы бир нерсе башталды деп коркуп калыптыр.
Чек арадагы кырдаал тууралуу алдыда кенен айтып беребиз. Кыргызстан көз карандысын жарыялаганына 30 жыл толуп жатат. 30 жыл мурда эгемендик кандай шартта келгенин дагы айтып беребиз.
19 август 91 жылкы Москвадагы болгон мамлекет төңкөрүшүнүн аракети бизди эгемендүүлүгүбүздү чечкиндүү кадам жасоого аргасты.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр болсо соңку жаңылыктарды кесиптешим Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте айдоочуну атып өлтүргөн деп шек саналган милиционер 2 айга улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. 27 августтун кечинде болгон окуяга шек саналган милиция кызматкери 28 августта кармалган, 29 августта Бишкек шаардык кайгыл күзөт башкармалыгынын рота командиринин орун басары жана 2 кенже инспектор кармалып атайын кызматтын тергөө абагына жеткирилген. Алар өзгөчө оор кылмышты жашырып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатат. Ишти улуттук коопсуздук комитети тергеп жатат. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы мурдараак эреже бузган айдоочу милиционерлердин тапанчасын талашкан учурда кокусунан атылып кеткенин, натыйжада андан жарат алган айдоочу көз жумганын маалымдаган, бирок социалдык тармактарда милиционер тапанчасынан өзү ок чыгарганы тартылган тасма тараган. Кийин басма сөз кызматы айдоочу укук коргоо кызматкеринин куралын талашпаганы ачыкка чыккан. Эл аралык кабарлардан 29 августта Ида деп аталган бороондон кийин АКШнын Луизиана штатындагы Жаңы Орлеан шаарында электр жарыгы жапырт өчтү. Бороон чапкынга көз салган улуттук борбор жекшембиде кечки саат 8:00 бороондун катуу толкуну Жаңы Орлеандын батыш тарабына жеткенин билдирди. Анын көрсөткүчү 4-үнчү деңгээлден 3-кө өтүшкөнү менен шамалдын ылдамдыгы саатына 185 чакырымга жетип, жаан чачындын айынан суу ташкындарын пайда кылган. АКШнын президенти Джо Байден Иданы талкалоочу күчү чоң, өтө кооптуу бороон деп мүнөздөгөн.
So I want to emphasize again. This is going to be a devastating hurricane.
Мен дагы бир жолу айталам, бул аябай кыйратуучу, адам өмүрүнө чоң коркунуч жараткан бороон. Ошондуктан Луизиана жана Миссисипи штаттарынын тургундары бийликтин сөзүнө көнүп, эскертүүлөргө олуттуу мамиле кылышы керек. Бороон канча күн болсо, ошончо күн аны менен алышканга биз даярбыз. Бороондун жолунда жашагандарды Кудай өзү колдосун, деди Джо Байден. 10,000 деген киши атайын кызматтардын эвакуация тууралуу чукул эскертүүсүнөн кийин коопсуз жайларга чыгып кетишти. Ида мындан 16 жыл мурун Жаңы Орлеанда болгон Катрина кырсыгын эске салды. Анда 1,800 ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле. Акыркы бир жумада Чүй облусунда 3,000 ашуун айдоочу жолдо жүрүүнүн эрежесин бузганы аныкталды. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. 21 августтан 29 августка чейин жолдо жүрүү боюнча 3,012 эреже бузулуп, 59 айдоочу мас абалында машина айдап жүрүп кармалган. 945 айдоочу ылдамдыкты жогорулатып, 34 адам документи жок унаа айдаган. Быйыл 7 айда эле Кыргызстанда 4,000 ашык жол кырсыгы катталса, андан 400 ашык киши көз жумган.
Ош шаарынын Алатоо командасы көк бөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеште жогорку лигада 3-чү орунду ээледи. Аталган команда коло байге үчүн беттеште Ош облусунун достук командасы менен ойноп 4-2 эсебинде жеңишке жеткен. Буга чейин 1-чү лигада 3-чү орун үчүн беттеште Нарын облусунун Сонкөл жана Атбашы командалары ойноп, Сонкөлдүн оюнчулары 1-0 эсебинде жеңишке чыккан жетишкен. Эртең 31 августта 1-чү лигада Ысык Көлдүн Мурас жана Бишкектин Көкжал командасы эл аралык лигада Өзбекстан курама командасы менен Кыргызстандын Жетөгүз командасы саат 1:30 ал эми жогорку лигада Чүйдүн Сарыөзөн менен Таластын Ынтымак командасы саат 3:00 финалда ойношот. Финалдык оюндар Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчаларынан да көрсөтүлөт жана ошондой эле КТРК спорт телеканалынан түз чагылдырат. Анкарада Айкөл Манастын айкелемин ачылат. Эрдоган эки тараптуу кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча биргелешип кызматташууга даяр экенин билдирип, Кыргызстанды эгемендиктин 30 жылдыгы менен куттуктады. Жапаров Эрдоганга 31 августта Анкарада ачыла турган Айкөл Манас эстелиги жана куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуялар учурунда Баткен облусунда жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү тууралуу да сөз болду. Үйлөрдү курууга Түркия колдоо көрсөтүп жатат. Баткенде Лейлек районунун Максат айылында быйыл жазында чек ара окуясында жабыркаган 84 үй бүлө 27 августта Түркия мамлекетинин жардамы менен курулган жаңы курулган үйлөрүнө кирип жашай башташты. Баткен районунда дагы 40 үй Түркиянын колдоосу менен курулуп жатат. Кубат.
Ооба, бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырды. Кыргыз тажик чек ара жаңжалы учурунда Максат айылында өрттөлгөн үйлөр салынып бүттү. Эми Көктерек, Аксай жана Достук айылдарында курулуш иштери башталганы турат. Жергиликтүү тургундар болсо чек аранын чечилишин күтүп жаткан кез, анткени алар коопсуздук эң маанилүү дешет. Теманы азыркы тапта Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Мен мамлекет канча жардам берген, менин балам жок да.
Кыргыз тажик жаңжалы башталган 29 апрелде туун уулунан ажыраган Жамиля Гаипова Баткен шаарындагы чет булак конушуна таңкы жетиден өтүп келди. Анткени саат 9:00 президент Садыр Жапаров курман болгон 36 адамдын жакындары үчүн курулуп жаткан үйлөр менен таанышат жана эл менен жолугушуу болот. Гаипова келген учурда жумушчулар менен шаар жетекчилиги соңку даярдыктарды көрүп көчөлөргө суу чачып жаткан экен. Алар маанилүү иш-чаранын алдында таң аткыча иштешти. Жамиля Гаипова Тажикстандын Ворух анклавы менен чектешкен Аксай айылында жашайт. Чек арада ок атыла баштаганда аялдар менен жаш балдар Баткен шаарын көздөй качып, айылдын эркектери үйлөрүн кайтарып калышкан. Алардын арасында 32 жаштагы Шухратбек Закиров да бар болчу. 29 апрелде кошуна өлкөнүн жарандары айылга кирип келип Шухратбекти атып кетишкен. Сөөгүн бир күндөн кийин араң алып чыгышты.
Эми ушундай бул күйүт көчө дебай турам, ушул ошол үйдө азыр жашашка да коркуп даже жашай албай калдык да. Мына энелик жүрөгүм чыдабай кичүү болом деп айни дештеп атат. Ушу качан согуш болуп кетет, кандай деген менин ойлор дайыма ойлоп турам да.
Кыргыз тажик жаңжалында Жамиля Гайбованын уулу менен бирге 36 кыргызстандык курман болгон. Алардын жакындары үчүн Баткен шаарынын четине үйлөр курулуп, өзүнчө шаарча пайда болду. Жер тилкесин мамлекет бөлүп берсе, калган чыгымын жеке курулуш компаниялар көтөрдү.
Бүтүү алдында турат, бир 10 күн 15 күндө толук 100% бүтүп ошо үй ээлерине беребиз. Бул жерде азыр мынау калиткалары калды, анын ичинде отоплениялары калды. Канализацияны азыр Центральный шаардын тутумуна кошконуп жатабыз. Кудай буюрса 15 сентябрга чейин баарын бүтүп үй ээлерине тапшырабыз.
Каза болгондордун жакындары үчүн курулуп жаткан ар бир үй бардык шарттары менен 4 бөлмөдөн турат. Аянты 96 чарчы метр, короосу болсо 6 сотук.
Учагычы жайы бул кухня.
Су келди,
ооба. Бул кухнясы. Бул зал, бул комнатасы.
Кайсы жактан билим бердиңиз?
Детский, спальный. Оно родительский спальный, оно родительский спальный. А оно келип эми санузел.
Санузел. Ашканасы болсо, 1-2-3 бөлмөлүк экен, э?
Оо. Санузел.
Президент Садыр Жапаров курулуп бүткөн бир нече үйдүн ичине кирип, андан кийин чыгарада каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Президенттин жолугушуна жарандар тизме менен киргизилип, сүрөт же видео тартып, үн жаздырууга уруксат берилген жок. Президенттин аппараты расмий тараткан видеодо Жапаров мындай деген:
Ошол 36 жараныбызды өлдү деп эсептебейбиз. Алар шейит кетти, тирүү деп койсок болот. Аркасын жакшылык берсин, мындан кийин мындай жамандыктар болбосун. Ушул үйлөрдө кут кирген үйлөр болсун.
Четбулак конушундагы президент катышкан иш чарага кыргыз тажик жаңжалында каза болгон Мамасалы Каратаевдин апасы, бир тууганы жана үй бүлөсү келди. Мамасалы Каратаев жаңжал башталган күнү Головнойдо ок жаңылган солдаттарды Баткенге ташып келе жатып каза болгон. Ал айдап келе жаткан машинеге Тажикстандын айылынын тушунан ок атылып, ичиндеги 4 кишинин 2 каза болгон.
Ок атканда деди тайкы таштан деди чиркөөнүн алдынан кенттен. Пешенасы атып бурду деди дак деп деди эмге тиди деди койчууга деди. Ичинен машинени чекке чыгарды деди, чыгарып кадимге деди. Чыгарып машинени өчүрүп туруп эшикке чыга туруп алды менен жыгылды деди мен алдымда. Аяктан ат кулашып атып мен түшө албадым деди. Мен түшүп нары жагынан түшүп эки офицерди алып каналга алып качтым деген, каналдан сатап калдым деди. Бирөө жайда өлдү деп офицердин дагы.
Мамасалы Каратаевдин артында аялы жана 5 баласы калды. Азыр учурда анын үй бүлөсү бир гана моралдык эмес, материалдык жактан да кыйналып турат. Анткени 5 баланын окуусу баскан турганы Мамасалы Каратаевдин мойнунда эле. Ал Ага Хан фондунда айдоочу болуп иштечү.
Балдарым катуу стресс алды. Айга чейин кичине баягындай доошторду уккандай эме болуп калаттар. Дагы бир нерсе башталды деп коркуп калаттар. Балдарга камкор, жакшы мээрбан ата эле. Эми балдарымдын экөөсү студент. Балдарымды кантемек коем? Машинасы эме болгон жолдо. Жараксыз абалга келип коен, алга чейин кайрылбаган жерибиз калбады, эч кандай жыйынтык жок.
Кыргыз тажик жаңжалында жакынын жоготкондордун көңүлү чек ара чыры чечилмейин жай ала турган эмес. Алар Четбулак конушуна үйлөрдү көргөн эмес, чек ара боюнча президенттин убадасын укканы келишкен. Садыр Жапаров Кыргызстандын негизги көйгөйлөрүнүн бири чек ара маселесине кенен токтолгон, бирок президенттин аппараты расмий тараткан маалыматта жана видеодо ал сөздөр камтылган жок. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Кесиптешим Айбек Бийбосуновтун Баткенде тарткан видеосун толук версиясын азыр Азаттык Чекит Орг сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Ал жерде максаттай үйлөр бүттү, бирок көйгөй калды деген аталыш менен турат. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Бишкекте айдоочуну атып өлтүргөн деп шек саналган милиционер 2 айга улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. 29 августта Бишкек шаардык кайгуу күзөтүү башкармалыгынын рота командиринин орун басары жана 2 кенже инспектор кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени маалым болду. 29 августта Ида деп аталган бороондон кийин АКШнын Луизиана штатындагы Жаңы Орлеан шаарында электр жарыгы жапыр төштү. Бороон чапкынга көз салган улуттук борбор жекшембиде кечки саат 8:00 бороондун катуу толкуну Жаңы Орлеандын батыш тарабына жеткенин билдирди. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков менен мурдагы премьер-министр Темир Сариев эгемендиктин 30 жылдыгына карата кайрылуу кат жазышты. Жээнбеков өз кайрылуусунда советтик курамдан чыккан Балтика өлкөлөрү, Украина, Грузия авторитардык идеология менен кош айтышып, экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүлөрдү камсыз кыла алышканын белгилеген. Жамбыл облусундагы курал жарак сакталган кампада жарылуу болгон жерден дагы бир кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 29 августта билдирди. Акыркы бир жумада Чүй облусунда 3000ден ашуун айдоочу жолдо жүрүүнүн эрежесин бузган аныкталды. 59 айдоочу мас абалында машина айдап жүрүп кармалганын жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Аларда Ош шаарынын Ала Тоо командасы Көк Бөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеште жогорку лигада 3-орунду ээледи. Аталган команда Коло Байге үчүн беттеште Ош облусунун Достук командасы менен ойноп 4-2 эсебинде жеңишке жетти. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган эки тараптуу кызыкчылык туудурган баардык багыттар боюнча биргелешип кызматташууга даяр экенин билдирип, Кыргызстанды эгемендиктин 30 жылдыгы менен куттуктады. Жапаров Эрдоганга 31 августта Анкарада ачыла турган Айкөл Манас эстелиги жана куттуктоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган берүүлөрүбүздү маектерибизди улантабыз. Кыргыз Республикасы эгемендикти кандай шартталган? ГКЧП окуялары маалында Бишкекте кандай кырдаал өкүм сүрүптүр деле? Эми эгемендикти кандай сактоо керек? Ушул жана башка суроолорго легендарлуу парламенттин төрагасы коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов жооп берди. Маекти Кубат Оторбаев уюштурду.
Медеткан ага, мына сиз Кыргыз Республикасынын эгемендигин алуунун башатында турган тарыхый ири инсандардын бирисиз. Советтер Союзу деген өтө кубаттуу мамлекет эле, дүйнөдөгү чоң бир империя эле да. Ушул чоң империянын куласына эмне негиз себептер болду деп ойлойсуз? Негизги бир үч себебин негизин айтып бере аласызбы?
Өзгөчө 80-жылдардан кийин, 80-жылдардын башталышынан баштап Советтер Союзунда объективдүү жана субъективдүү себептер болду. Ушул мамлекеттин бара бара солгундап, бара бара күч кубатынын азая баштаганына. Кайсы себептер? Биринчиси бул экономикалык, финансылык кыйынчылыктар. Экинчиси бул саясаттан кетирген мүчөлүштөр. Анан үчүнчү эл аралык, ошонун ичинде Советтер Союзунун ичиндеги улуттар аралык мамилелердин күчөшү. Советтер Союзунун бюджети анын байлыгынын эң негизи нефт анан газ түзгөн болчу. Нефттин баасын абдан төмөндөтүп жиберишти. Нефттин баасы түшкөндөн кийин бул мамлекеттин бюджетине чоң залым, чоң зыян келе баштады. Дагы мына экономикалык жактан Советтер Союзунун көрсөткүчү барган сайын төмөндөй баштады. Экинчиси, бул ошол мезгилдеги системанын, болгондо дагы социалисттик системанын капиталисттик система менен салыштыра келгендеги артыкчылыгын советтик система, социалисттик система өзүнүн артыкчылыгын барган сайын көрсөтө албай баштады. Муну дагы эске алып коюшубуз керек. Советтер Союзунун бюджетинин ошол мезгилде көпчүлүк бөлүгү СССРдин куралдуу күчтөрүн жогорку деңгээлде кармап турууга бюджеттин көп акчалары, көп бөлүгү мына ошого да кете баштады. Дагы чарбага, элдин кызыкчылыгына, пенсияга, зарплатага жана башка жака көңүл азыраак бөлүнө баштады.
Эми бул жерде биз Михаил Сергеевич Горбачевдун ошол тарыхтагы ролун жокко чыгара албайбыз да. Сиздин оюңузча мына кайра курууну жарыялагандан кийин түпкү максаттары кандай болгон деп ойлойсуз Михаил Горбачевдун?
Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу боюнча саясаты жана сөз эркиндиги жөнүндөгү саясаты негизинен туура. Себеби 70 жыл боюнча өмүр сүрүп келаткан ошол Советтер Союзу өзүнүн системасында системалык өзгөртүүлөрдү киргизбесе болбой калган. Муну туура түшүнүш керек. Себеби жалаң эле чет мамлекеттерге өзүбүздүн күч кубатыбыз менен эле биз кыйынбыз дей берген болмок эмес. Элдин аң сезими өзгөрдү ал убакта. Демократия деген түшүнүк келди. Бул жакшы түшүнүктөр, бул туура түшүнүктөр. Биз муну жокко чыгарганыбыз болбойт. Бирок ошол жүргүзгөн саясаттын ичинен эң биринчи иретте экономикага көңүл бурбай туруп, элдин турмушун жакшыртууга көңүл бурбай туруп саясатка өтүп кеткенде
биз сиз ошол декларацияны окуп жаткан ошол күндөрү сиздин оюңузда келечекти кандай көрдүңүз эле? Азыр бүгүн ошол жака кылча айтсаңыз, эмнеге жетише алдык, эмнеге жетише алган жок?
Биз Кыргыз Республикасы жана Кыргыз Республикасынын ошол мезгилдеги биринчи жетекчилери Советтер Союзун ураталык деген ойдон алыс болчубуз. 19 август 91 жылкы Москвадагы болгон мамлекеттик төңкөрүш, мамлекет төңкөрүштүн аракети бизди Кыргыз Республикасын башка республикалар сыяктуу эле өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү көз каранды сактап калууга чечкиндүү кадам жасоого аргасыз болдук. Биз ошол кадамды жасадык. Кыргыз Республикасын эгемендүү мамлекет деп 31 августта мына ушул залда 350 депутат бир добуштан Кыргыз Республиканын көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алдык. Мына ушул декларацияны айтып коюшум керек. Бул жалаң эле 350 депутаттын ою, пикири, каалоосу эмес. Бул ошол мезгилдеги президенттин дагы, ошол мезгилдеги кыргыз өкмөтүнүн дагы, анан эң негизи бүт кыргыз элинин ою, талабы, максаты, алдыга койгон келечек жөнүндөгү үмүтү болчу. Бул декларацияны бүт кыргыз эли бир добуштан колдоп берген.
Ошол чечүүчү учур бул ошол 1991 жылдын 19 августу да.
Ооба.
Кимдин позициясы кандай болду? Анын ичинде ошол Аскар Акаевдин позициясы кандай болду?
Ошол мезгилдеки 19 августта саат 12:00 Акаевдин кабинетинде бир 6-7 киши чогулуп бул кыймылга, бул Москвадагы болуп жаткан аракеттерге кандай мамиле жасашыбыз керек деген сөз болду. Акаевдин кыскача бир өзүнүн билдирүүсү бар экен, ошону менен чыкты. Мен Москвадагы болуп жаткан аракетти бул конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим.
Сиз ошону ачык айттыңыз.
Мен аны ачык айттым. Ачык айтканда да ошол мезгилдеги биздин КТРдин председатели Сатыбалды Жээнбеков деген мыкты журналист бар эле. Мага звонить этип айттым, эскашевин кулч биз сизди толугу менен колдойбуз деди. Бул чындыгын айтканда бул төңкөрүшкө жасаган аракеттер эмне менен бүтөт? Ошол төңкөрүшкө барган болгондо дагы Михаил Сергеевич Горбачевдин эң жакын кишилери болду да. Болгондо дагы вице президент
аппарат башчысы
Янаев, аппарат башчысы, анан болгондо дагы КГБнын башчысы
Крючков,
коргоо министри Язов, туурабы, милициянын министри Пуго, мына ошолордун баардыгы чыкты да Горбачевке каршы. Болгондо дагы мына бүт Советтер Союзу боюнча бизди колдойсуңар деп чыкты. Биздин Кыргызстан Компартиясынын жетекчилери ошо КЧПны колдоп чыгышты. Кайсы жагына карай бурулуп кетет эле, оң жагынабы, терс жагынабы, белгисиз болчу.
Чоң тобокелге баргансыз.
Бул тобокелге баргандык болчу чындыгын айтканда да. Эми анын баардыгы туура. Мен өзүмдүн билдирүүмдү жасаганда КДКнын төрагаларынын бири Казат Акматов келип менин кабинетиме, ал киши депутат эмес беле, айтым Эскан Шыримкулович, биз ушу КДК кыймылынын атынан сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз деп.
Бейтан ага, мына келечекти кандай элестеттиңиз эле? Анан ошол 30 жыл көз ачып жумганча өттү. Кыргыз Республикасы биз эмнеге жетиштик, эмнеге жетише алган жокпуз?
Чындыгын айтканда Советтер Союзунун составында жүргөндө өнүккөн республикалардын бири болчубуз. Биздин дүң продукциянын 60% өндүрүш берчү, 40% айыл чарбасы. Демек бизде завод, фабрикалар жана башка өндүрүш жайлар өнүккөн республиканын бири болчубуз. Биз ушу биринчи Кыргыз Республикасынын жетекчилери, президент, парламент, өкмөт романтик экенбиз. Биз шундайды ойлогонбуз да. Бизге 3-5 жыл керек өнүккөн жакшынакай мамлекетке айланабыз деген. Ошол үмүт бар болчу, тилек бар болчу, анан болгондо дагы ошого ишеним бар болчу. Чындыгын айтканда биз Советтер Союзунан ошол мезгилдеги деңгээлге салыштырганда өнүккөн республиканы алдык. Эң эле биздин жетишкендигибиз 30 жылдын ичинде Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында ошолор менен тең укуктуу, суверендүү, тең сүйлөшө ала турган, өзүнүн территориясы бар, өзүнүн эли бар, эли шайлап алган бийлиги бар, өзүнүн закондору бар, өзүнүн символикалары бар, желеги бар, гимни бар, герби бар, өзүнүн улуттук валютасы бар, өзүнүн эли бар мамлекетке айландык. Бул биздин плюсубуз. Ал эми биздин кемчиликтерибиз. Мына 30 жылдын ичинде биз эмне жоготтук? Биз менен эле бирге өзүнчө мамлекет болуп чыккан ошол 15 союздук республикалардын көпчүлүгүнөн биз артта калып калдык. Өзгөчө экономика боюнча. Элдин турмушун, жакырлыктын өтө күчөп кеткендиги. Миллиондон ашык өзүбүздүн жарандарыбыз башка мамлекеттерде аргасыздан барып мигрант болуп жүргөндүгү. Республиканын ичинде мурдакы завод фабрикалардын баарын талкалап алып, жок кылып алып, анын ордуна татыктуу өзүбүзгө керектүү продукция чыгара турган, ошол продукцияны дүйнөгө тарата турган завод фабрикаларды кура алган жокпуз. Эч кандай өндүрүш айларын кура алган жокпуз. Дагы бир чоң кемчилигибиз биринчи жетекчилерибиз баш болуп. Биринчи жетекчилерибиз баш болуп, Кыргызстанда коррупция көрүнбөгөн өтө бийик деңгээлге жетти. Мына бүгүн кыргызстандар көрүп атат. Биринчи президентибиз баш болуп, канча президенттер мурдакы кеткен, премьер-министрлер, жогорку кеңештин төрагалары жана башка чоң кызматтагы чиновниктердин баардыгы тең бир эле маселе боюнча, кумтөр боюнча тергөөдөн өтүп жатышат. Ал эми кумтөрдөн башка биздин канча бийлик, канча байлыктарыбыз кетти. Мында коррупциянын өтө бийик деңгээлге жетип кеткендиги Кыргыз Республикасынын бюджетин, экономикасын, финансылык деңгээлин төмөндөтүп жиберген. Бул бир. Экинчиси, 30 жылдын ичинде биз 2005, 2010, 2020 жылдар башыбыздан өткөрдүк. Бул көрүнүштөр дагы биздин республиканы артка тартты.
Эми сиз мына легендарлуу парламенттин тарасын айттыңыз да, же таркатылышын. Негизинен эми билебиз, бир чоң себеп бул кумтөр маселеси болгон. Аягына чейин иштегенге такыр болбой калды беле.
Бул мындай болду да. Кумтөр боюнча биз 1992 жылы кара баштадык. 1994 жылдын 25-чи, 26-чы, 27-чи, 28-чи май күнү ушул залдан сессияда кумтөр маселесин карадык дагы биз айттык.
Бул туура болбойт. Күзгү сессияга жаңы договорду алып келесиңиз. Ошондо гана жогорку кеңеш өзүнүн макулдугун берет же бербейт деп. 31-чи май күнү жанталаш. Президент өзүнүн указын чыгарып атат, өкмөт өзүнүн чечимин чыгарып жатат.
Эмне жөнүндө?
Кумтөрдү берүү боюнча. Камякага берүү боюнча. Жогорку кеңеш президентке дагы, өкмөткө дагы айтып отурат. Мынабул туура болбойт. Бул маселеге мынабул сессиядагы каралган, ушул жердеги айтылган сындарды эске алуу менен, сунуштарды эске алуу менен күзгү сессияга коесуңар деп. Камека менен договорду түздөн түз кол коюп коюшту. Азыр мына биздин КГБбиз,
улуттук коопсуздук кызматы,
улуттук коопсуздук комитетибиз ким гана болбосун, биринчи президенттен баштап любой чиновник, премьер-министр болобу, төрага болобу, баарыбыз, бүт баарысы тең жооп берип жатышат.
Мираткан ага, мына жакында Аскар Акаев Кыргызстанга келип кетти. Бирок келгенден кийин дагы ошо берген интервьюларында айтып атат, абийирим таза, эч убакта коррупцияга аралашкан эмеспиз, анын ичинде кумтөргө дагы менин андай деле тиешем жок, үйлүшүм жок деген сөздөрдү айтты да. Биз канчалык ушул Аскар Акаевдин айткандарына ишене алабыз?
Биринчи президент өзүн сүттөн ак киши катары көргөзгүсү келсе, эл алдында тазаланып кетсин, калыштагы сын бере турган дагы, баа бере турган дагы кыргыз эли.
Сизге чоң рахмат. Алда келеаткан майрамыңыз менен куттуктайм. Ден соолугуңуз чың болсун. Сиздер жогорку кеңештин айтылуу легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен болгон маекти көрдүңүздөр. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
туралуу АКШнын президенти Дональд Трамп, жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумушу
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепет менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусунун аягына чыгарабыз. Алдыда айтылгандай эле биздин макала, маектерди, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Азыр биздин сайтыбызды ачсаңыз башкы беттен шайлоо 2021 жаңы эрежелер талкууга түштү. Казакстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну башталды. Эгемен Кыргызстандын эл аралык рейтинги аттуу 3 башкы макаланы көрүп окуй аласыз. Ага пикир калтырууга да мүмкүнчүлүк бар экенин силерге салабыз. Микрофондо Кубат Касым болду. Аман туруңуздар. Бишкекте